17 sati. Europski sud proglasio se nenadležnim za slovensku tužbu protiv Hrvatske.
Današnja presuda je pobjeda hrvatskih argumenata.
Točno u ponoć na snagu stupa Brexit. Sabor izglasao povjerenje novom ministru zdravstva. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalno izvanredno stanje zbog epidemije koronavirusa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Europski sud donio je odluku da nije nadležan za tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog neprovođenja arbitražne presude oko granice dviju zemalja. Hrvatska slavi pobjedu, Slovenija tvrdi da pobjede nema i da je sud potvrdio da je arbitraža valjana. No jedno je sigurno, više jednostranih poteza nema i sada se teritorijalni spor može riješiti jedino bilateralno dijalogom.
Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o tužbi Republike Slovenije.
Obznanio je odluku sudac Koen Lenarts u slučaju arbitražnog spora između Hrvatske i Slovenije. Premijer Andrej Plenković slavi.
Ova današnja presuda je potvrda i pobjeda naših argumenata. Mi želimo sa Slovenijom riješiti pitanje granice. I naša otvorenost za dijalog i pronalaženje rješenja je nakon današnjega dana jednaka kao i jučer, jednaka kao i prije dvije godine.
Važno je napomenuti da nakon neuspjeha ove tužbe svaki daljnji dogovor podrazumijeva dogovor dviju strana i da nema više jednostranih poteza. I dok Hrvatska slavi, slovenski ministar vanjskih poslova Miro Cerar tvrdi da ovo nije pravna pobjeda Hrvatske, a i oni su iz odluke Europskog suda iščitali dio koji ih veseli.
I moram izraziti...
Jako sam zadovoljan što je sud EU-a potvrdio da je arbitražna odluka valjana i da je obje strane moraju implementirati.
Obje državi ispuniti.
Jedno je sigurno, preostaje bilateralno rješenje, odnosno dijalog, što Hrvatska zagovara godinama. Složni su oko toga i saborski zastupnici kojima je odluka suda o nenadležnosti očekivana. SDP-ovac Joško Klisović naglašava da Hrvatska nikad arbitražnu presudu neće priznati kao pravni akt, no da sadržaj može biti osnova za početak razgovora između dviju zemalja. SDP nudi dvije mogućnosti.
Jedna je da spor ostane neriješen u ovom stanju u kojem je, a da sva pitanja od interesa za dvije države, za građane, posebice one koji žive uz granicu, riješimo posebnim bilateralnim sporazumima. I druga mogućnost je da stvarno sjednemo za stol, da uzmemo arbitražnu presudu, njen sadržaj, kao temelj, odnosno kao početnu pregovaračku platformu, i nakon toga, kada postignemo dogovor, da ga pretočimo u jedan državni ugovor koji će biti ratificiran u Hrvatskom saboru i Državnom zboru Slovenije.
Vesna Pusić iz Glasa tvrdi da je izlazak Hrvatske iz kompromitiranog postupka utjecao na konačni ishod arbitraže. A za dogovor dviju zemalja ima rješenje.
Da se onome što je arbitraža konstatirala doda jedan sporazum kojim se regulira ribarenje u samom zaljevu. Hrvatska to može zvati bilateralni dogovor jer će djelomično i biti sa tim dodatkom. Slovenija to može zvati implementacija arbitražne odluke i konačno možemo završiti tu cijelu priču po mom mišljenju na relativno zadovoljstvo obiju strana.
Što se tiče kažnjavanja ribara u Piranskom zaljevu, Plenković je rekao da čim slovenska strana prestane s nepotrebnim kažnjavanjem hrvatskih ribara, Hrvatska odustaje od recipročnih mjera. Za Media Servis, Andrea Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon 3,5 godine Brexit se stvarno događa. Ujedinjeno Kraljevstvo od ponoći više nije dio Europske unije. Do kraja 2020. godine dogovoreno je prijelazno razdoblje, što znači da se za sada za turiste ništa ne mijenja. Više u prilogu.
Svi koji su ove godine isplanirali putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo mogu biti mirni. Brexit do kraja godine neće donijeti nikakve promjene za one koji putuju iz Hrvatske u Ujedinjeno Kraljevstvo ili obrnuto. Putovati se i dalje može s osobnom iskaznicom, a hoće li od iduće godine trebati imati putovnicu ili vizu, ovisit će o sporazumima s Europskom unijom. Prošle godine u Hrvatskoj je boravilo više od 897 tisuća turista, a u dosadašnjem dijelu godine zabilježeno je 2000 dolazaka i 6 tisuća noćenja. U odnosu na isto razdoblje lani, to je rast od 2% u dolascima i 7% u noćenjima. Brexit ne bi trebao donijeti negativne trendove, rekao je za Media Servis direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Čak dapače, očekujemo porast turističkih dolazaka, odnosno često gosti iz Velike Britanije s obzirom na najave najvećih tur operatora i avioprijevoznika i trenutno stanje bookinga. Hrvatska je među Britancima jedno od odredišta gdje će zasigurno potrošiti, odnosno boraviti tijekom svog godišnjeg odmora.
Što se tiče utjecaja Brexita na domaću ekonomiju, ni tu se ne očekuju dramatične promjene, rekla je za Media Servis Silva Stipić-Kobali iz Hrvatske gospodarske komore.
Udio robne razmjene sa Ujedinjenim Kraljevstvom čini tek 1-2% naše ukupne razmjene, pa se potencijalno usporavanje potražnje s otoka ne bi smjelo ozbiljnije odraziti na hrvatsko gospodarstvo. Nekakve ozbiljnije promjene mogle bi osjetiti pojedine branše, poput na primjer izvoznika farmaceutskih proizvoda koji čine 15% našeg ukupnog izvoza u UK.
Brexit za sada ne donosi ni promjene u cijenama telefoniranja. I dalje ostaju na snazi isti uvjeti i cijene korištenja roaminga prema pravilu u roamingu kao kod kuće, kao i cijene međunarodnih poziva prema Ujedinjenom Kraljevstvu, objavio je HAKOM. Ova pravila će biti na snazi najmanje do 31. prosinca 2020. godine, kada završava dogovoreno prijelazno razdoblje. Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti Plus.
Hrvatski sabor izglasao je povjerenje novom ministru zdravstva Viliju Berošu, koji na to mjesto dolazi umjesto Milana Kujundžića. Beroš se hvata u koštac s problemima poput plaća i neplaćenih prekovremenih sati liječnika.
To su problemi koji traju već dugo. Čuli smo danas i u sabornici od 2013. Međutim, moramo ih početi rješavati. Kada ćemo? Ljudi nam odlaze, liječnika je sve manje.
Protiv su glasala 43 zastupnika oporbe. Šef SDP-a Davor Bernardić podsjetio je da je Beroš bio Kujundžićev pomoćnik.
Osoba od Kujundžićevog povjerenja koja je zajedno s njime radila sve ove zadnje 3 godine i koja je zajedno s njime doprinijela da zdravstveni sustav danas bude pred potpunim kolapsom.
Media Servis Vijesti Plus.
Zbog koronavirusa proglašeno je globalno izvanredno stanje, a broj mrtvih i zaraženih i dalje raste iz sata u sat. No Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zemlje ne trebaju zatvarati granice.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalno izvanredno stanje zbog epidemije koronavirusa. Do sada je od misterioznog virusa u kineskoj pokrajini Hubei umrlo najmanje 213 osoba, a gotovo 10.000 je zaraženo. U ostatku svijeta zaraženo je više od 140 ljudi u 22 zemlje, ali za sad bez smrtnih slučajeva. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. The main reason for
this declaration. Glavni razlog proglašenja nije zbog događanja u Kini, već u ostalim zemljama. Najveća zabrinutost nam je da se virus ne proširi na zemlju sa slabim zdravstvenim sustavom. Weaker
health systems. Iz organizacije dodaju da bi granice unatoč epidemiji trebale ostati otvorene kako bi se ljudi i trgovina kretali normalno. Američka vlada savjetovala je svojim građanima da ne putuju u Kinu. Znanstvenike za sada najviše zabrinjavaju slučajevi prijenosa s čovjeka na čovjeka koji su zabilježeni u Japanu, Njemačkoj, Vijetnamu i SAD-u. A iz epicentra epidemije kineskog grada Wuhana 4 hrvatska državljanina trebala bi biti evakuirana i premještena na jug Francuske. Novi ministar zdravstva Vili Beroš.
I tamo smo dogovarali, ne mogu točno reći što je odlučeno, ali najvjerojatnije karantenu 14-dnevno, nakon čega bi one mogle slobodno doputovati u Republiku Hrvatsku.
Resorno ministarstvo je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo dogovorilo nadziranje osoba koje dolaze iz zemalja u kojima ima oboljelih od koronavirusa. U planu je i sastanak europskih ministara zdravstva u Briselu.
Još danas postoje određene zemlje koje misle da nije vrijeme za to. Osobno, s obzirom da je na pomalu moguća velika kriza, volio bih da su ujednačeni kriteriji svjetske zdravstvene i politike zdravstvene Europske unije. Međutim, u ovom trenutku je to tako kako je. Mi kao predsjedatelj u ovom trenutku napravit ćemo sve da stvari stavimo na onaj nivo opreza koji je potreban.
Beroš dodaje da je teško sve ministre skupiti na jednom mjestu, te da se termin sastanka još ne zna. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis Vijesti Plus.
Afera s nekretninama i imovinskom karticom Milana Kujundžića, sada već bivšeg ministra, nije se ni ohladila, a već su se počele pojavljivati nove. Nismo do kraja ni probavili aferu ministra Krstičevića s kućom u Žaboriću, a već je, kako su otkrili novinari 24 sata, osvanula kuća ministra pravosuđa Bošnjakovića. I kada smo pomislili da je to, portal Indeks objavio je priču o stanu koji je po vrlo povoljnoj cijeni kupila supruga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Bandićeva supruga Vesna, inače domaćica bez primanja, sa 720 tisuća kuna u gotovini, a ukupno za 854 tisuća kuna kupila je kćeri stan od gotovo 70 četvornih metara na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu. Stručnjaci procjenjuju da on vrijedi barem dvostruko više, a kupljen je od Željka Šelendića. On je često poslovao zgradom. Bandić tvrdi da je njegova supruga taj stan kupila od novca dobivenog od prodaje stana u Preradovićevoj ulici u kojemu se njegova supruga rodila, a oko kojega je vodila spor s investitorom. Tvrdi da je sve po propisima te da je prijavljeno povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.
Radi se o tipičnom spinu u aferi koja potresa Hrvatsku mjesec dana sa imovinskih kartica ministara. Trebalo je baciti malo Bandića, pljunuti na Bandića da se stvar malo zamakli.
Slučaj je šturo komentirao premijer Plenković.
Ja nemam nikakvih saznanja.
Očito je da ljubav između Bandića i HDZ-a polako, ali sigurno puca. Nekada bi ga zdušno branili, a sada Branko Bačić poručuje.
Uopće nema dvojbe da gospodin Bandić treba obrazložiti na koji način je osigurao sredstva kako bi kupio stan.
Oporbi je sve jasno. Šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras i Mostov Marko Sladoljev.
To se može dogoditi jedino u Zagrebu i u Republici Hrvatskoj.
Ako ovo nije za DORH, onda ne znam šta je.
U problemima se našao i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, koji nije upisao 300 kvadrata dvorišta uz ilegalno izgrađenu kuću u Biogradu. Branku Bačiću iz HDZ-a to nije neki propust, iako govorimo o ministru pravosuđa.
Takav se propust ne bi smio dogoditi, slažem se s vama, ali nije to baš niti razlog da bi zbog toga netko trebao snositi do te mjere podršku odgovornost da treba napustiti dužnosti.
A što je s oporbom? Ima li i u njihovim imovinskim karticama takvih nepravilnosti? Ima li sakrivene imovine? Šef Mosta Božo Petrov.
Pa ja se nadam da je sve u redu. Što se tiče imovinskih kartica i afera s imovinskim karticama vlade, to samo pokazuje da je vlada u rasulu. A njihova objašnjenja zašto su krivo popunjena su tek bizarna.
Arsen Bauk kaže da su pravila ista za sve. Nebitno dolaze li iz HDZ-a ili SDP-a. Svi oni koji ne mogu objasniti trebaju biti bivši, kaže.
Vjerovatno bi se našla poneka greška koja bi se onda ispravila, a nadam se da bi se našlo jako malo onih grešaka koje nisu greške nego neobjašnjivi propusti.
Vratimo se sada malo na ministra obrane Krstičevića. Nije točno da je ministar Krstičević kupio bespravno izgrađenu kuću. Ministar Krstičević i njegova supruga su 2004. kupili kuću s okućnicom izgrađenu po građevinskoj dozvoli iz 82. godine, priopćeno je iz MORH-a, a reakcija je to na pisanje Indeksa. Ministru sve ovo teško pada, obavijestio nas je premijer Plenković.
Ministar Krstičević nije ponudio ostavku. Sigurno da je pogođen osobno, jer je vrlo emotivan, to znamo svi. I mi ćemo razgovarati i preko vikenda i vidjeti kako dalje.
Samo da to kako dalje ne bude još poneka ministarska afera s nekretninama, jer kako je krenulo, pitamo se što će isplivati sutra. Za Medija servis Damon Balenović.
Reakcije i dalje izaziva odluka Centra za socijalnu skrb Zagreb, koji je unatoč presudi Upravnog suda odbio zahtjev životnih partnera Ive Šegote i Mladena Kožića za udomljavanjem djeteta. Nižu se kritike na račun resorne ministrice.
Ministrica demografije Vesna Bedeković izjavila je da nije vidjela i ne može komentirati rješenje Centra za socijalnu skrb. Dodatno je pojasnila svoju izjavu da ne može ulaziti u nadležnost centra u ovom slučaju.
Ministarstvo je nadležno za centre, ali za njihovu organizaciju rada, za upravne nadzore prema potrebi, dakle to stoji. Ali sad u ovom slučaju prvostupensko rješenje Centra za socijalnu skrb je doneseno i ukoliko u ministarstvo pristigne žalba na rješenje Centra za socijalnu skrb, ministarstvo će kao drugostupensko tijelo odlučivati po žalbi.
Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac rekla je da se ministarstvo ne bi smjelo proglašavati nenadležnim u slučaju kada Centar za socijalnu skrb ignorira odluku Upravnog suda.
Ovakve stvari vode u anarhiju, usudit ću se reći, i podrivaju vladavinu prava. Ministrica se ovim nečinjenjem i odbacivanjem ili prebacivanjem odgovornosti zapravo stavila umjesto u zaštitu prava i pravne države na stranu onih koje tu istu pravnu državu podrivaju i naprosto ignoriraju relevantne presude suda. To je do sad nešto neviđeno.
Na pitanje zašto se mogućnost udomljavanja ili posvojenja djeteta nije riješila zakonom o životnom partnerstvu koji je donesen za vrijeme SDP-ove vlade, Arsen Bauk odgovara.
2014. godine se o tome se razmišljalo, se nije stavilo u zakon, a 2020. godine se to može staviti u zakon jer je u međuvremenu prošlo jedno vrijeme i sva ona skepsa koju je imao konzervativni dio društva oko stupanja na snagu i realizacije zakona o životnom partnerstvu pokazala su se neosnovanima.
Ministrica treba dati ostavku, smatra zastupnik Bojan Glavašević.
Ministrica dolazi iz jedne konzervativne stranke i smatra da bi bilo političke štete i za HDZ i za nju osobno kada bi ona postupila na način koji bi jednom istospolnom paru omogućio udomljavanje. Međutim, treba biti odvažan, treba biti hrabar i na kraju krajeva ovo nije uopće na kraju dana pitanje istospolnog para. Ovo je pitanje poštivanja hrvatskih institucija.
Životni partneri Šegota i Kožić pripremili su žalbu resornom ministarstvu koje ima rok od 2 mjeseca za očitovanje o njihovom slučaju. Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus.
U Banskim dvorima održana je 7. sjednica Vijeća za demografsku revitalizaciju na kojoj je sudjelovalo 10 ministarstava te je potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica. Cilj Vijeća je praćenje i koordinacija provedbe mjera vladine demografske politike. Premijer Plenković izdvojio je postignuća vlade kada je demografija u pitanju.
Mi ćemo uz ovu mjeru povećanja roditeljskih naknada za drugih 6 mjeseci također nastaviti sa aktivnošću koja se zove Igraj se i uči, produženi boravak u školama i ljetni program. Kreće takozvana dječja kartica, kartica za obitelji sa djecom, temeljem koje će imati odgovarajuće povlastice na različite usluge i sadržaje koje će na temelju nje imati. Ide se i sa mjerom poslodavac prijatelj obitelji, kao i daljnim potporama općinama za održavanje i razvoj predškolske aktivnosti.
Sport.
Hrvatska futsal reprezentacija na korak je do plasmana na svjetsko prvenstvo. Naši su igrači u elitnom kolu kvalifikacija nakon što su sladili Azerbajdžan 2-0, u Osijeku su s 3-2 bili bolji i od Slovačke. Dva je puta Hrvatska vodila golovima Konjuha i Jelovčića 1-0 i 2-1. Poravnao je Kozar u 32. a pobjedu naše reprezentacije donosi Novak iz kaznenog udarca minutu i 37 sekundi prije kraja. U drugom susretu naše skupine Azerbajdžan je sladao Rusiju 4-3. Hrvatska je vodeća sa 6, Rusija i Azerbajdžan imaju po 3 boda i u sutrašnjem ogledu s Rusijom, koji počinje u 20 sati za branicima Mate Stankovića, dovoljan je i remi ili minimalan poraz ako Azerbajdžan slada Slovačku za izravan plasman na svjetsko prvenstvo. Drugi ide u dodatne kvalifikacije. Evo što je rekao izbornik Mate Stanković za Media Servis.
Včerašnja utakmica je otvorena prvih 10 minuta jako dobro, kasnije je jednostavno nije išlo gol u tom periodu, kasnije je to bilo malo lošije, ali evo, dobri smo utakmice, to je najvažnije, ono, postaneš prava reprezentacija kad naigraš baš najbolje kad pobjeđuješ.
Protiv Rusije će ući bez kalkulacija, najavljuje Stanković.
Pa mi ćemo pokušati odigrati utakmicu kao da ove dvije nisu bile. Ima tu puno kalkulacija, ali obično kad se kalkulira ne ispane dobro. Mi ćemo pokušati odigrati najbolje što možemo. Svjesni smo prilike, svjesni smo i kvalitete protivnika i svoje.
Nažalost, izborniku muku zadaju problemi s ozljedama.
Imamo problem Perić koji nam je igrao jako dobro dvije utakmice, vjerojatno neće igrati jer je ozlijeđen. Luket je naš prvi golman, je bolestan, već od prije imamo nedostatak Marinovića, Perića, tako da nije ovo plakanje, ali mi ćemo sutra napraviti sve na način da ćemo ići maksimalno pa na kraju što bude.
Prelazimo na tenis. Nikola Mektić u paru s Čehinom Krejčikovom prošao je u finale mješovitih parova na Australian Openu. Oni su sladali Kanađanku Gabrielu Dobrovski i Finca Kontinena sa 3-6, 6-3 i 10-5. U finalu će igrati protiv američko-britanske kombinacije Matek Sanz i Jamie Murray. Novaku Đokoviću u nedjeljom finalu Australian Opena pridružio se Dominic Thiem. Austrijanac je u dramatičnom polufinalu nakon 3 sata i 42 minute sladao Njemca Aleksandra Zvereva sa 3-6, 6-4, 7-6 i 7-6. Ovo je tim u treću finalu jednog od Grand Slamova, dva puta poražen na Roland Garrosu, a protiv Đokovića, sedmerostrukog pobjednika ovog turnira, slavio je 4 puta u 11 međusobnih ogleda. Hrvatski paraolimpijski odbor izabrao je najbolje sportaše s invaliditetom u 2019. Titula najbolje sportašice pripala je atletičarki Mikaeli Ristovski, osvajačici brončane medalje u skoku u dalj na svjetskom prvenstvu, dok je za najboljeg sportaša proglašen plivač Dino Sinovčić, svjetski prvak na 100 metara leđno. Izbornik plivačke reprezentacije Slobodan Glavičić najbolji je trener, a priznanje za najuspješniju ekipu pripalo je stolnotenisačicama Anđeli Mužinić i Heleni Dretar Karić, osvajačicama zlatne medalje na europskom prvenstvu. Za kraj najavljamo da se utakmicom Intera i Istre na hrvatske travnjake nakon zimske stanke vraća HNL. Prva utakmica proljetnog dijela u Zaprešiću počinje u 18 sati. Sutra se sastaju Lokomotiva i Rijeka te Slaven Belupo i Dinamo. U nedjelju igraju Varaždin i Hajduk, a kolo će zaključiti Gorica i Osijek. Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Europski sud proglasio se nenadležnim za slovensku tužbu protiv Hrvatske.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.